Tefalme ra basika rehetra manaraka ny radio Don Bosco indray amin'izao takarivan'ny alarobia fahadimin'ny volana avril izao. Miarahaba anareo tratrin'ny herinandro masina. Ao anatin'ny herinandro masina isika dia mifampirarotra ihany koa mba ho afaka hiaina bebe koa ny misterin'ny fijalian'i Jesoa izay manambara ny halehiben'ny fitiavany iasika tsirairay avy. Ka ny fandaharana moa dia tahaka an'izay atao hoe efa fanaosika ihany hoe ny tapany voalohany no ezahna hamaliana ireo SMS izay nalefanareo. Ary efa tonga amin'ny sivikosa indray dia afaka miditra mivantana ianareo amin'ireo laharana atao hoe efa voalaza matetika ihany nofaveriko eto ny ahafahana miantso mivantana zany dia ny laharana 0202443490 na 020244209. Ny andefasanareo ny SMS ihany kosa indray dia ny Airtel 0330 8 850 02 0330 8 850 02. Ny fampitafatafa amintsika eto amin'ny micro moa dia I Père Joseph Rabenirina sy Mopera Rasolofinaina Olivier, ary ny mampifandray asika amin'ny lafiny teknika dia Monsieur Andry Robel. Ka milohan'ny izay ary dia hangataka hira anankiray isika.
Yeah.
Matua unzali shimati, ishaun anulta niyaikyo. Matua unanulta niyaikyo, ishaun farafiti avaku. Tema java lota fanfafatesha nzeshumu, marna fafafatesha na mpala hirtukua. Ari mapiuspu nefa, deta usijawe nifiti avana nanikini anjai. Nifiti avana, ni avuvunzi, ni ulumbelu narihita. Alaka mishmash na mua rapiswa, aseruva nani. Namoruna Jesus Kristy ny Eucaristia ny fanasatongotra ary atao fotoana ihany koa izay raha ny marina dia fotoana anaovana ny fanamafisana fanomezan-toky ny eveka moa amin'ny mahoe alaka misy masina azy misy krismala saingy ny aty amintsika moa dia hoe vita androany izay dia ataontsika hoe fotoana hitondrana mbavaka ihany koa any pretra sika rahalahy pretra rehetra ary mirary soa amin'ny fanatotosany ny didimasina izay akin ny fiangonana amintsika ho mpana masina ary hotrotro ambavaka tokoa ny vahoakan'Andriamanitra sy ho mpampita ny fahasoavana avy amin'ny alalan'ireo sakramenta zaraintsika ireo entina ambavaka toy izany koa moa ny eveka indrindra monseigneur Marcelin izay fety makalaza ny fety patronal ihany koa rapiso dia atolontsika ny mopera Joseph ary ny fitenenana
dia faly miarahabantsika rehetra moa tratran'izao herinandro masiny izao a ary mirary paka sambatra sy feny fiadanana sahady ho antsika tsirairay avy any an-tokantrano any sy amin'izay toerana rehetra misy antsika ny fanazavana foy aroso dia ny amin'ireo izay tapaky ny konsilia indrindra ny fampianarana napetraky ny konsily de trente mikasika ny fiekem-pinoana ka dia ny hoazavaina de hoe maty fahaponjy pilaty nijaly fahaponjy pilaty zany jesosy kristy ny fatsiana tamin'ny aro fijaliana maty de nalevina ary nidina tany ambany tany de nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo ka i ponjy pilaty moa tsy iza fa governora napetraky ny amperora romanna tany jodea izy zany ary i jesosy kristy a de lehibe tokoa ny fijalieny a tamin'izany andro zany satria tamin'ny fanahiny sy tamin'ny vatany ny tena nijalieny tamin'ny fanahiny satria tena hoe tao amin'ny tanimboly ny oliva izy zany a dia fadiranovana tokoa ary nijaly mafy lehibe ny alaheloiny ary indrindra moa hoe nanda azy piera nandao azy ny apôstôly ka nahatsapa reraka be ihany ny fanahiny tamin'izay ny vatany ray moa de fantatsika va hoe ny tenany rehetra dia no hotohotohin'ny olona tamin'ny kapoka manga ny tontondro sy ny sisa fa niratsirana tarehy moa voarora ary ny lohany voasatroka sy hoeloatsilo mitongy ny amatanany ny fatsihana tamin'ny aro fijaliana ary ny etaetanahamay azy kosa dia tofan'ny olona vinaingitra izy ny antony nahafatesan'i jesosy kristy dia mba hanavitra antsika amin'ny afobe ary hampazo antsika ny fiainana mandrakizay maty ho ny olombelona rehetra jesosy kristy fa tsy hoe akory ho n'izay nanara-dia azy ihany ka noho izany izay no antsonantsika rehetra mba hibebaka ny marihina nefa dia tsy mahazo mijaly sy maty amin'ny mahandriamanitra azy jesosy kristy fa nijaly sy maty a amin'ny maha olombelona azy a ary izany no fampianarana lovaina ho amin'ny fiangonana ka i jesosy kristy zany maty ny fasika tamin'ny aro fijaliana dia zoma masina no andro nahafatisan'i jesosy kristy araka ny fantatsika ary ny zavatra tsara mba ho fantatra ihany koa de ny amin'ny hoe nalevina izy ka ny hevitry ny hoe alevina dia nampidinina zany teo amin'ny aro fijaliana izy rehefa maty a ary natao tao apasana tahaka ny olona maty rehetra de voalaza moa fa hoe nidina tany ambany tany a ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ny hevitry ny hoe nidina tany ambany tany dia ny fanahin'i Jesosy Kristy rehefa tafasaraka tamin'ny vatany dia nidina tany ambany tany a amin'ny fitoerana anankiray atao hoe Seoly zany a na limby. Io moa no atao hoe limbyn'ny patriarika, izany hoe io limbyn'ny patriarika io dia fitoerana anankiray a niazonan'Andriamanitra ny fanahin'ny olo-masina sy ny olona rehetra marina efa maty talohan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy. Satria ny patriarika Abrahama, Isaaka, Jakoba, Moizy, Davida, Josefa sy ny rehetra dia fantatra fa marina tsy manatsiny a na dia eo aza ny nahaolombelona azy ireo a fa tena olo-marina tokoa izy rehetraireo, olona maty a ary hoe nanenina amin'izay mety tsy nety nataony a noho izany tsy manam-pahotana sy afaka amin'ny afo fandiovana zany a dia tany amin'ny limby aloha izy ireo a ka rehefa nitsangako velo ny Kristy a dia nitondra azy niakatra avy any. Zay no nahatonga ny hoe maty dia nalevina nidina tany ambany tany. Ny farany dia hoe noho ny afaka hatelohan'andro Jesosa dia niala tamin'ny fasana zany ka nahafatesan'i Jesosy Kristy a dia mazava ho azy fa hoe rehefa niverina avy any amin'ny limby izy na avy any amin'ny Seolin'ny patriarika dia nikambana tamin'ny vatany indray ny fanahiny ka nivoaka verina izy a niala tamin'ny fasana. Dia izay ny hoe fisanganako verina ka dia hoe ny andro inona nitsanganan'i Kristy ho verina dia fantatsika fa ny andro fahatelo ny androny paka no nitsanganany tamin'ny maty a ary mazava ho azy moa fa hoe nanafaka atsika tamin'ny ratsy rehetra izy.
Dia misaotra betsaka ny mompiaramonina nylazalaza momba an'izay, momba ny fahafatesan'i Jesosy zay a, dia ataoko ny hiditra amin'ny famalinan'ny fanontaniana isika mompera zao a. Ny fanontaniana voalohany moa dia momba ny ataoko mahakasika ny fankalazana zay natao androany a, ny mesy krismala natao nteny antany mena hoe inona daholo tokoa moa ny anaran'ireny menaka anankitelo ireny. Fanontaniana dia marina tokoa misy menaka anankitelo ihany tokoa zany fampiasan'ny fiangonana ny eglizy katolika zay namboarina tamin'ny oliva ny menaka, ary mandritra ny mesy krismala no anamasina ny ray aman-dreny evika izany mba hahafahana mizara ny sakrameta masina. Ireo no ampiasaina amin'ny sakrameta noho izany a dia indray mandeha isan-taona no anaovana ny fanamasinana ireo menaka ireo. Ary ny hoe mesy krismala, ny teny hoe krismala moa dia avy amin'ny hoe zany teny grika hoe krisma izay midika hoe menaka. Ka misy ny mesy krismala zany dia lamesa lehibe a anamasinana ny menaka anankitelo. Inona tokoa moa ny menaka anankitelo ireo a? Dia misy ny oi a, oleum infirmorum zany hoe huile des infirme zany zay midika hoe menaka fanasitranana na ampiasaina manokana amin'ny sakramenta ny fanosorana ny marary. De misy moa ny oc, oleum catechumenorum, io ndray dia huile de catechumene na menaka ampiasaina zany a menaka catechumene zay hahositra ny olondehibe nankizy a izay atao batemy. Ary ny SC a Sanctum Crisma dia io zay ny ataontsika hoe le saint crème na menaka ho an'ny olona voahositra, menaka natao a hanamasinana zany a ny pretra zay mandray ny filaharana ny diakra sy ny pretra ary ny evika. Ka reo ny karazany anankitelo. Ny alaka misy masina moa ny mazana no ataontsika hoe aserovana ny nanorenana ny eokaristia namoronan'i Jesosy Kristy ny eokaristia dia normal hoe alaka misy masina no mahazatra anaovana zay mesy krismala zay, nefa ataontsika amin'ny toerana maro a dia mety talata na larobe satria jerevana ihany koa zany a ny toerana halehandreo a pretra zay hiasa any amin'ny distrika maro samihafa, ka mba tsy hahatara azy amin'ny fandeha amin'ny fandehanana ny déplacement dia mazana mifety mifidy andro anankiray zany a milohan'ny alaka misy masina io hakalazana azy a mba hahatonga soma tsara any amin'ny toerana misy azy a hanaovan'ny ny fankalazana ny Triduum Pascal izay.
Ny fanontaniana manaraka eto moa dia ho no aho mopera, inona ny zavatra entiny hazo fasina raha ambolena eto an-tanàna ratsy sa tsara? Saotra fanampina fahalalana fidy zany ka ny hasina moa ambolen'ny olona amin'ny tanàna le izy a arak'izay anarany izay a fa ny tena zava-dehibe kosa de hoe fitokisana an'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa tsy ireny zavatra hoe ambolena na apetrapetraka ireny akory no manandanja kokoa fa hoe ny finoantsika sy fitokisantsika an'andriamanitra dia izy no mamela ny elokantsika sy ny fahotantsika ary izy ihany koa no manazava ny fo mampanahyntsika indrindraindrindra manome ny fahasoavana rehetra izay ilayntsika raha mangataka amin'ny mponoana isika fa tsy de tokony akina amin'ireny zavatra hoe finoana oam-poana ireny ko isika zany indraindray fa mila matoky sy manantena mandrakariva an'izay fahasoavan'andriamanitra zay.
Fanontaniana anankiray moa hoe ny mopera ny mpivady vita mariazy hoe ka misara-panambadiana dia afaka mandray kominio a, io zany moa de efa atao hoe tokony ho fantatsika mazavazara ho tsy afaka raha misara-panambadiana de tsy mandray. Fa hoe mohinona ny aton'ny sarahana de zay no ataontsika hoe mety misy ahafahana miresaka ihany any amin'ny piretra tompartan sy ny namany ny antony de hoe ny hamerenana anareo amin'izay nysaraka ny ainan'ny atao sany nandray ny sakramentany mariazy misaraka de hoe tokony miezaka anareo a mba mamerina an'izay hoe fanambadiana amin'ny maha kristiana zay iainana ny fandeferana sy zay ezaka rehetra tokony atao sy ny fibebahana mba hahafahana hiaina tanteraka ny maha kristiana hahafahanareo mandray ny kominio masina. Fa raha vita mariazy no misaraka de tsy afaka mandray kominio mihitsy.
Ono a mopera ireny olona na evateva sy nanao tsinitsinina an' jesosy ireny ve mbola nahazo famelan-keloka? De eto moa zany raha ny fahazoako azy mompera de hoe zava-dehibe ny fiakekeloka ka ny fiaketsika eloka eo anatrehan'andriamanitra dia mampisokatra ny fon'andriamanitra amelany elokotsika ka jesosy mihitsy moa ny teny teo amin'ny hary fijaliana hoe raha eo avelao ny helony ka fa tsy fantan'izay ataony. Ka zava-dehibe a zay famelan-keloka ny tononon'i kristy teo ambony hary fijaliana zay a mety efa amintsika olombelona rehetra zay manevatevan'andriamanitra isaky ny mandika ny didin'andriamanitra sy ny didin'ny eglizy indrindra ny didim-pitiavana napetraka kristy ho antsika satria ny didim-pitiavana no anisan'ny fototra iorenany ny atao hoe fiainana kristianina sy ny fandriam-pahalemana ary ny fiombonany ny samy olombelona rehetra.
De ataoko ihany ko mopera hoe ny fitondrana ny fiadanana zay ihany koa nanisan'ny netin'ny kristy na izy nijaly na izy maty na izy nisangako velona indrindra mitsy ny fisanganako velon' jesosy kristy a de naverimberiny matetika tokoa ho aminareo ny fiadanana. Ka tamin'ireo olona nanevatevana nikapoka na nandao azy tahaka ny apôstôly izay tena olona akaiky azy a tsy misimisy ny hoe nome ny siny rehefa nisangako velona izy fa ataoko fa nitondra zay hoe fiadanana ho an'ny olona rehetra zay izy indrindra ho an'ny mpianany moa zany a sy ho an'ny olona rehetra ary anisan'ny hoe misy eoan'ny kristy ny hitondra fiadanana ary teo ambon'ny hazo fijaliana sy indray mandeha monja fa mety indrona intelo ny teny jesosy kristy milaza ny famelan-keloka na famindrapo zay ka ataoko hoe manamafy an'izay voalazanao teo zay mopera ny famindrapo zany tena hoe anisan'ny teny farany tiany jesosy kristy ho rai sy ny olona sirairay avy a eny fa na de inona na inona fahotana vitatsika azy hanomezana lanja ny ataoko hoe masindahy paoly ihany koa nanome lanja an'izay hoe tao amin'izay nahabe ny ady soana indrindra no ny hoarany fahasoavana ho ambony lavitra ka na inona na inona fahotana mety vita eny fa hatramin'ny fanevatevanan' jesosy rehefa manokatra ny fo handray ny famindrapony a de tena hoe atolotr'andriamanitra feno hosika zay.
Salama mompera, misy asan'ny soara ve rehefa zoma masina mpiservi la mesa? Ie, mampiasa ny asan'ny soara rehefa zoma masina anembohana ny lakroa masina amin'ny fanajana sy fanomezana haja manokana ny hary fijaliana ka amin'izay no ampiasana ny emboka zany raha mampiasa azy amin'ny zoma masina isika.
Honoa mompera, misy fetrany ve honao mopera isaky ny piretra ve sy maninona tiko veo be ilay fandaharam-potoana ny fandaliana mponoana ny katechista tamin'ny 26 mars tao imery tsy adino masindray ka dia tao hoe saorana be dia be izany a ny fanananareo an'io katechista mahay mampita ny fandaliana mponoana io fa dia hoe mahazoto ihany koa mba tsy izanona amin'ny fiainoana azy fotsiny a fa mahazoto mamaky baiboly ihany koa sy mamaky an'ireo atao ho katesizy tokony hianarana hanamafisana izay finoana efa hananana hanamafisana ny fahalalana efa hananana ihany koa ka saorana anareo hamanana katesista mahay mampita finoana ianareo fa zanyzanona amin'izay fa miro soa milalindalina kokoa ary hoe mba tena hiainana tokoa ny vokatry ny finoana nyraisina tamin'ny fampianaran'ny katesista zay a eny fa nanotoriteny pretra ihany koa na ny bakiboky a tokony atao
o no aho mopera inona no atao hoe lalivay ny lalivay tsinona fa levura tamin'ny andro taloha dia ireo divay rehefa hotrika de misy an'ilay zavatra mihatona fotsifotsy sy hoe karazana ohatra depot zany a amin'ny toerana ny tahirizana azy de ino nampiasaina hahy taloha ka atao hoe lalivay moa amin'ntika teny taloha fa levura no tena miasa bebe kokoa amin'ny teny ankehitriny ka efa betsaka moa ny levura chimika ankehitriny a zay ampiasaintsika amin'ny fanaovana gato fanaovana mofo sy ny zavatra rehetra karazana karbonetra zany a ny lalivay
fanontaniana anankiray ko ty mopera ho no aho mety ve raha zaho manambady olona hafa finoana de ho entiko manaraka ny finoako izy satria za vehivavy katôlika vita fankahirezana de taoko moa fa tsy hoe maninona moa tonga de hoe ny pretra no hiteny hoe enina sy eny fa ny tena zava-dehibe aloha de hoe ny fankatiavanareo roa de mifampiresaka tsara raha sendra moa mifampiresaka tsara ka manaraka ny hofanirianao io izy de isaorana an'andriamanitra zay isaorana an'andriamanitra hoe samy katôlika anareo mivady amn'izay fotoany zay fa raha sendra mety hoe mifanohitra am'izay ihany koa moa zava-misy hoe mety tsy hanaiky izy a de mifampiresaka tsara satria ny fankatiavanareo ny voalohany indrindra de miresaha mipiretra miresaka amin'ny pastera zany a hahitana ny fomba hanatanterana ny mariazy a ataontsika hoe mixte am'izay fotoana izay
o no aho mopera misy fetrany ve ny valerany droit d'etôle lazafady misaotra io moa dia arakaraky ny lamina apetraky ny conférence episcopale fa tsy misy fetrany io a ary tsy misy hoe tarify tena mazava fa ny fantatro fotsiny de hoe disero ny valera omeniny any roma amin'ny droit d'etôle kapobeny ka anjarantsika mandanjalanja hoe ohatrinona ny vola malagasy zay
ny fanontaniana anankiray atmopera dia hoe fa maninona ka jesoa no ny fidy ny fety ankalazain'ny jody ny pakajody fotoana nahafatesan'ny sanganany ovelona dia ataosikeo ny fetin'ny paka teo amin'ny israely vahoakany io hoe fetin'ny paka noho ny fidiany jesosy zany ho fambara amatarana ny zavatra ho taterana amin'ny fahafatesany sy fitsanganany ovelona tahaka ny nanafahana ny vahoaka israely teo amin'ny fanandevozana tany ezipta no anafahan'ny kristy atsika amin'ny fanandevozan'ny fahotana sy amin'ny herin'ny fahafatesana ka ny ny fitsanganako velona de manambara an'izay hoe fanafahana zay zany a de taoko fa zay no anisan'ny hoe hevi-dehibe antony safidianana ihany koa zany hoe fankalazana ny paka jody mba hankalazana ny paka ny kristy ary ataoko ny hafatry ny paka ihany koa de manamafy de manamafy an'izay hoe ezaka tokony ataosika sirairay avy fiovana sy fanafahana ny paka de fifindrana mifindra miova ka hanampy be dehibe asika ihany ko moa ny fidirana lalindalina kokoa nyfandiniana ny misteri ny fijalian' jesosy kristy zay mba ho mpitondra mba olona hoe hiova ihany ko zany hiova hiasara hitondra fiainana ary hitondra fianana ho ny hafa indrindra indrindra ny fahafozatena. Ie, ka ataoko ny valin'ny fanontaniana zany de le hoentina ilazana le hoe fanafahana ny vahoaka Israely tamin'ny alalan'ny fanandevozana ny vahoaka Israely tany Ejipta, ary Jesosy Kristy ihany koa ny mpakan'i Jesosy Kristy de hanafahana antsika tamin'izay hoe fanandevozan'ny fahotana zay.
Ho no ahamopera iza marina moa ny vadiny kaina rehefa maty abela ka nahatonga zao taranaka maro zao. Zotra mopera, efa voaresaka tety ihany moa ny hoe ny olona tany am-piandohana tany raha araka ny fitantaran'ireo atao hoe zany mpandinika ny hay fiarahamonina dia betsaka ny mbola mitazona an'izay fomba taloha izay na amin'ny androntsika izao a, dia nisy ny karazana mariazy teo amin'ny mpiavana akaiky eny fa na de mety ny mpiray tapo azy, ka izay indrindra no niforonany atao hoe moralina na moresy, satria amin'ny alalan'ny fipetrahany fitsipika sy ny lalàna ifampifehezan'ny mpiarabelona no iarovana an'izay hoe fitandremana ny fady be izay, ka izay moa zany no azoko hamaliana an'io fanontaniana io.
Dia fanontaniana anankiray ihany tsy moa ity hoe mihono a mopera, ahoana le olona maty fa hoentina any am-piangonana nefa velona sy mety mivavaka fa hoe mandoa didy fotsiny? Fandoavana didy zany no fandraisana anjara any am-piangonana ho azy. Ka ataoko moa fa hoe marina fa mety misy tokoa zay zavatra zay hoe ny fandoavana didy amin'ny fiangonana de mba taterahany ihany a, farafaharasiny zany zay mba sy ny anankiray maneho fiombonana na de hoe aza mety tsy de tazana ny vavaka loatra izy. Fa ataoko hoe matomo mitondra azy any am-piangonana ihany koa ny fianakaviana, mety fianakaviana kristiana ihany koa mory zareo. Ka zay le ataosika hoe ny adidy zany, adidisika velona de mitondra mbavaka ny fanahin'ny havasika efa maty na ny olona sy mino aza entina mbavaka. Ny olona mety hoe any amin'ny hafandivana mba mety na nany ezaka ihany izy ny ezaka ny zavatra, ny aina zavatra tsara, ny ainany fitiavanamana sy nanao asa soa, fa mety tsy mandeha makany am-piangonana sendra misy ny sy fahalavorariana teo amin'ny atao sy feno tsara ny tena ho fibebahana, mety hoe mandalo hafandivana dia didisika mitondra azy ambavaka. Ka raha ohatra mety hoe nanana fianakaviana kristiana ihany koa ty olona lazainareo ty hoe tsy mety m-piangonana fa manefa didy fotsiny a, dia didisika velona ihany koa ny mitrotro ambavaka azy, de ataoko fa azo atao tsara moa zay. Fa ny zavatra anankiray moa de hoe entanina asika mba sy ho amin'ny farany ihany vao hiditra any am-piangonana, fa de zao velona zao de hoe miezaka mba miaina tsara ny fiainana maha kristiana, mandeha mivavaka makany am-piangonana, miaraka mankalaza ny tenin'Andriamanitra sy ny eokaristy miaraka amin'ireo fianakavimen'Andriamanitra, satria ny maha kristiana ny fihavanana amin'Andriamanitra de manentana asika samysika ihany koa hoe hiavana amin'ny fianakaviamben'Andriamanitra amin'ny kristiana amin'ny fiangonana. Dia katroka mony amin'ny sivy alina mopera dia afaka ataoko fa afaka hiditra amin'ny dinga tapany faharoa isika, fa milohan'izay dia angataka hira anankiray ao amin'ny lafiny teknika.
Iyantra, Parisu Tamina.
Tumpo zereo zahai, iantrao fadisu tamnao. Shaura sika ni korala mashmbavi sesila tanzumbatua, ni hiran zai, hira teo zai. Tosiyomu fangatana famila keluka, ni famdrapu nandrimanta, jentene nzika, fan famdrapu sinfitia, vanonuisha ni atosiyotupu ntenfara, ni arti nandrimanta hurashinyula riheta mbaja huna, ni fiana na mandra kisai, hira anamshita kanfanza kanandrimanta, ahani amni fa rehefa tonga ny farany averina indray izany ny ansovantana dia azonareo ny telefonina ampiasainareo 0202 443 90 na 0202 442 09. Mandalo amin'ny teknisiana aloha isika ary angaviana mba hovononareo ny radio mba sy hiteraka korotana eo amin'ny fampitana ny feo. Afaka miditra ary timo pera misy fantanena anakiray miandra-piandriny izay mety ho avy a. Ay, allô,
manao mo pera
manao na to
amrarso anareo voalohateny a de fantanina zany to de mahitsy hoe misy tamin'ny Jesoa nofatiana tamin'ny azofijaliana misy teny nataony Jesoa hoe andriamanitro andriamanitro nahoana de nilozanao a mba afaka zavaina ave zay azafady sotra.
Ni andraisako azy moa andriamanitro andriamanitro nahoana de laozanao aho a dia ataosika hoe raha ny marina zany a de tokony hosika mpanota ny manao any vavaka iny mangataka ny tanan'andriamanitra mba hoe homba fa nefa Jesosy Kristy no laza azy satria ataosika io tao anatin'ny fizaliana izy ary ambevitry ny fahafatesana moa zany ka ataosika io amin'ny maha olombelona de mbola naneho an'izay ihany ko hoe nahoana no de nilaozanao aho. Ehe, raha ohatra fizerin'olombelona de mety ho marina tokoa hoe aha andriamanitra nangina nandritry ny fizalian' Jesosy Kristy ary nangina andriamanitra hatreo ambonin'ny lakroa. Ka ny atao koa ny andraisako an'izay a de hoe mbola manamafy a ny fiombonana amin'andriamanitra izy saingy kosa zay le ataosika hoe fahanginan'andriamanitra manabe ary tiany Jesosy Kristy ampitaino amintsika hoe ny fizaliana de mamola volasika zany ka io teny io a mamola volasika olona ihany ko ho afaka hiankina tanteraka amin'andriamanitra hoe olondehibe ara-pinoana manoloana ny zavatra sarotra mety a ataosika ho lalovana.
Le fanontaniana teo mopera tsara zavaitsika tsara angambiny e allô, mbola tsy misy
ny allô
hoan'ny timamoto lasa misy masina sy ny zoma masina.
Allô,
allô,
io
fôtana ve ny mamonjy zoma ma timamonjy zoma masina sy lasa misy masina
ny andidinantsika moa dia ny fankalazana ny paka ka asainytsika rehetra hankalazan'izay paka izay. Ny paka moa dia hateloana fa ny tena didina amintsika moa dia hoe ny fety voadidy ho amasinina sy ireny alahady rehetra ireny zany a ka ny alahady ny paka moa zany ny tena voadidy amintsika ka ny olona zay raikitra amin'ny asa noho ny lalàna sy ny sisa dia tsy afaka homena tsiny izy ny amin'izany kanefa kosa tokony iombona mandrakariva amin'ny fiangonana ary atsapatena hanolotra ny asany hiaraka amin'ny Jesosy Kristy a ao amin'ny fiangonana zany a ho fanavotana ny be sy ny maro fa raha hakamoana moany ianao zany a zavaka fandray izay a ka tsy hidirako lalina.
Lay fanontaniana anakiray mopera besaka ny manontany momba ny hoe misy lamesa ve alaka misy masina maraina karaka ny anina moa de hoe ny alaka misy masina maraina misy anny tokony ho izy a de misy ny lamesa ataosio mesa krismala zany lay anamasinana ny menaka anakitelo lazaysika teo ampanomboana Katako ny amin'ny andavanandro zany tsy misy ny lamesa hoe lamesa ny alaka misy maraina fa ny alaka misy hariva izay hoe ankalazana namoronan'i Jesosy Kristy ny Eokaristia sy ny fanasatongotra iny zany no tena hoe zava-dehibe.
Dia tsara ho marihina koa moa zany fa amin'ity indray mitoraka ity zany ny zoma voalohany a dia tsy hisy lamesa satria mitotona amin'ny atao hoe zany andro izay anajana ny tompo voafantsika amin'ny hazo fijaliana dia ny zoma masina izany ka dia ny komonio ny zoma voalohany afaka ataontsika ara-dalàna fa ny lamesa ny zoma voalohany zany a dia tsy misy satria io fankalazana ny atao hoe nanandratana ny tompo tamin'ny hazo fijaliana io a no ankalazaintsika amin'ny zoma izao.
Allô? Ay, tapaka. Allô?
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 Manahoana tompoko?
Manao mompera. Allô? Saika mba anontany kely mompera azafady.
Ye.
Hoe ahoana ka fandehan'ny allô?
Io, maheno.
Allô?
Eh, mitenena.
Vonoina raha tsy azafady.
Allô?
Allô?
Allô? Mitenena.
Tafita moa za tamin'ny fandaharana tamin'ny andron'ny olomasina masina Josefa iny de tena nahita le litaniany masina Josefa ko de tsika nefa nitetra ny resaka hoe fiainana tany amin'ny afandiovana de zahako zany ohatrany disy kely any ngambany tsy naheny fampianarana hoe masina Josefa zany raha ny litaniany a tokony tsy andalo amin'ny afandiovana mihitsy satria tena tsy be de be le zavatra vitany de mba manontany a mopera hoe tena ary diso aza
sarotra moa ny hamaly an'izay fa ny voalaza fotsiny de hoe efa nandalo afy fandiovana izy ireo a ary efa nanovonjehan'andriamanitra mazava ho azy saingy ny andry ny hampakaran'i Jesosy ho azy a ilay nidina tany ambany tany ka ny olombelona rehetra moa dia azadiny fa hoe anisan'ny karazana tetezana lalovana io afy fandiovana io a ka voalaza moa fa hoe masondahy Louis de Gonzaque de nandalo tao anatin'ny afy fandiovana 5 minitra monja zany a noho ny teny ratsy ray nataony a zay efa ny bebahany anefa. Allô? Raha misy fanontaniana ao mompera
asika
valiana angamba
de moa ataoko mompera fa fanontaniana efa miverimberina ihany o 5 amby 20 taona za tovivavy mangataka vavaka aminareo a mba mitovy finoana amisika no anjara hovadiko de zay moa zany hoe faniriny ty vehivavy ty zay mompera de atahoana fa de entina mbavaka moa zanysika
mbavaka moa izy zany fa
mba ho tanteraka ny fandrinao
mangataha masinday Pascal ko. Allô?
Allô, salam masaiko anontany mompiranao mompira hoe fahotana ve mompira amy manao fisa
fanontaniana efa miverimberina teto moa izany ary mazava fa hoe ny eglisy a dia ny fanabiazana iza na voajanahary ihany no eken'ny eglisy a araky ny fampianaran'ny papa Paoly VI tao amin'ny ansiklika atao hoe imane vite zany hoe mikasika ny fiainan'ny olombelona noho izany a ny fampiasana fisa rehetra mety manimba ny vatana sy ny fahasalamana ary mifanohitra amin'izay hoe mahavoajanahary zay a de tsy pahi ny fiangonana satria manimba sy miteraka zavatra hafa eo amin'ny aina zany a nahon'ilay vehivavy manao azy na mety misy fiatraikany amin'ny zanany any aoriana raha sanatria ka hoe mbola mety miteraka ihany izy par accident.
Allô?
Allô, c'est comme tane, je fais mon père.
Yeni armo.
Ah, zaboka tele tamni talo did neglige de hen. Amni ava vajduk maita book de we dimreki jeko illena tambatsa. Aza ke siak tsara be aza lena tambatsa ma dim aza vaiz de nitalo hen ni jamzondet dim. Merci.
Si hoe natambatra fa latsaka ilay didy fahenina dia ny didy fahenina dia hoe manapia ny eglizy amin'izay rehetra ilainy ary hajao ny fitsipika apetraky ny eglizy mikasika ny mariazy indrindra amin'ny vanim-potoana ny karemy. Izay ny didy ny eglizy fahenina ary mbola ao amin'ny droit canon izany mandrakandroany sy ao amin'ilay atao hoe katesizy ny tanora moa izany.
Allô. Allô.
Allô. Bon, raha misy fanontaniana hafa ho mon père de.
Midira tompoko.
Midira.
Allô.
Yo. Allô.
Allô.
Manahoana tompoko.
Ah.
Eh.
Ah, bonjour mon père.
Eh.
Ah. Je suis un peu plus de temps. Maïna no tole de fana aji yamni stoni walu manda patungal de fitangarana faras.
Ye niare ni amni fanat tamshur namas namu ni mahazata iwamni tataran dewapan fiankunana ran lasen masnda Justin. Dia manolotra ny fanatitra vokatry ny tany sy vokatry ny ozinina fanaovana mofo sy fanaovana divay ny olona taloha ary aterina eo amin'ny hotely zany a rehefa vita ny ranombavaky ny mpino zany a manatitra niny fanatitra iny a dia eo no anavahan'ny pretra na ny aveka ny mofo sy ny divay hampiasaina amin'ny sorona. Fa rehefa vita kosa ny sorona masina orienoko amin'io a dia rehefa hody ny olona dia mametraka kosa ny vola na izay harena na varahina volamena volafotsy eo atongotry ny mpitarika izy ireo a hanaovana ny atao hoe asa fiatrana. Ny amin'ny maty kosa zany a fitsanganany maty dia mazava be fa hoe raha vo maty sika dia efa voatsara ary ny fanahyntsika miakatra any an-danitra. Saingy kosa amin'ny andro hitsanganany maty rehetra dia tahaka na Jesoa ihany hidina avy any an-danitra na hipoitra avy any amin'ny afobe a ny fanahin'ny olona ary hikambana amin'ny vatany a dia amin'izay vo tena fahasambarana lavirary na fijaliana mankirifiry tsisy farany any amin'ny helo na fa afobe zany a hon'izay voaheloko amin'izay. Ka zava-dehibe a ny fiomanantsika amin'ny fahafatesana isan'andro a mba ho tsara fahafatesana isika.
Allô.
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 Allô, manato mon père.
Yene
ana topoko.
Ah. Risaka voambolana mon père.
Ye.
Ni voambolana hoe pastoral ve teny malagasy mahasolo azy. Asolo teny malagasy ve raha izay faroa misy teny fampiasa amin'ny fiangonana nefa tsy dia fa le loatra ny anaty fiarahamonina ohatra hoe misy olanandrana na hoe lemozy na hoe fahavarianam-panahy azo azavaina ve reo teny reo fahavarianam-panahy satria eno izay eo anatin'le tantaran'ny olomasina iny misaotra mopery.
Ye.
Ny amin'ny pastoraly aloha zany a dia fitandremana no ampiasain'ireo havatsika ao amin'ny fiangonana atao hoe zany a loterianina sy ny FJKM ka avy amin'ny hoe pastera mpiandry a izay atao hoe fitandremana izay ka raha n'izy moa dia hoe fiandriasany zany satria mpiandriondry moa zany a dia izay no azo lazana ny pastoraly raha miteny malagasy ny hoe moa misolanandrana dia fiteny mpampiasa fampiasan'ireo piretra mitory teny eto Antananarivo le izy fa tsy dia faheno loatra amin'ny faritany fa izy moa ampiasaina zany hoe misolanandrana lazana n'le olona hoe somary miavonavona sy ny sisa zany a ny ao ambadika izay de ny lemozy moa asa lazanavanao azy mopera
lemozy moa mopera ataoko hoe angamba le hoe tena hoe mangataka arahina tena ho zany ino mifanantitra terana misy zavatra fahasoavana tiana ho azo de angatahana ary arahana fanantitra terana le izy hoe ataovy lemozy ary ny dikany de hoe aha de tena ataoko misy ty zavatra ty fa mba mangataka an'izao amin'andriamanitra aho zao zao ka ino mivavaka mpaharetana mifanaraka am'izay ihany to le hoe mivavaka mpaharetana de ny anankiray to mopera lay hoe
fahavariana-panahy
de ataoko fa le hoe rehefa mivavaka ianao de ndraindray tena hoe tena variana tanteraka mihitsy zany variana misy moa ny hoe hasorena-panahy fa mi havariana fahavariana-panahy tena hoe zany tena mety tena entiny fotoana ivavahan'igny mandeha ny sainao sy ny fo mampanahinao a de lasa mety hoe sy mahatadidinyinninao tsony angamba
de ndraindray efa adiny roa evo zay vao mahatsapa hoe ay moa efa lasa lavitra ny lera
tratra ny fahavarianana ie sotra besaka anao
allô raha misy fanotaniana moa aho de valentsika ihany allô
hitany mopera
mm.
Misy zany a isampaminarivo aio fiangonana ny jirako katôlika le izy a
mm.
Fa le zavatra kely ohatrany fidina pasoany vavaka tamin'ny fiangonany fo zany itanao mopera zany rehefa mitarika vavaka maraina ohatra vomidiky zao izy mopera hoe ombatsika manaka miavy a fa izay omba anareo mianakavy aniny tompo zay aloha zany tsy mitiavako tao zay sidrano koa izy a tsy miteny hoe tisidrano atika ny andriamanitra ray fa hoe isidrano anareo any andriamanitra zany hoe izy ve zany fa tsy ao anatin'le olona manana sidrano tsony tsy afaka hoe afaka andretsidranoavin'ny andriamanitra tso zay fa manana sidrano hoe fak ohatrany hoe mampiasa saina be anafotsiny zany izy hoe mety be zany fa mopera rehetra isaka manao sidrano de sisidrano asika mianakazy any na hoe ombasika mianakazy fa ny azy hoe ombanareo mianakazy mety be loha zay ny fantanina faroa anapitanle izy a eo am'le misy fantanina teo am'le hoe manana fahakerezany hoe fahakereza de afaka manambady olona ampinahitra zay antsika katôlika a zavo vita fahakaherezana any fahakaherezana zany zava-dehibe zay amin'ny katôlika ka raha vao vita fahakaherezana ianao tokony a fisova finoana iny tony fa isinoanao iny vazominy misy fantanina an'izay mako de zay ny tapiko fazavaina kely mopera sotra toko
eka ataoko moa mopera momba an'izay fomba fitenin'ny pirehetra araka ny voalazany nametra-panontanena teo homba anareo mianakavy hisodrano anareo ny a mopera ny ataoko ny fampiasako amin'ny akapobeny de mba miezaka manaraka n'le voasoratra anatin'ny boky igny aloha hoe ombatsika mianakavy ne ny fahasoavan' jesos kristy tomposely hoe ombatsika mianakavy ohatrany hoe mampiditra anao atiny ao anatin'ny assemble zany izy de zay ihany hoe hisodrano atsikany ka asa mopera ny fomba hanazavana zay
voalohany aloha zany ny olona vita batemy rehetra raha vo vita batemy katôlika izy a de tsy tokony hifindra finoana hafatsony fa diso be ny fiheverana hoe raha fa vita fankaherezana tsy mahazo mifindra tsia rehefa katôlika ianao hatramin'ny bateminao de katôlika ianao ary katôlika iringiriny tsy azo adikevitra zany a satria batemy katôlika ny raisinao any ka raha ohatra manambady olo-kafa ianao hafa finoana de tsy maintsy manao ny mariage mixte na mariage interreligie le amin'ny eo omba anareo sy omba atsika de eo indrindra ny hoe ny olona rehetra vita batemy indrindraindrindra ny batemin'ny olondehibe dia tokony handalina ny finoana satria aoriany bate amin'ny olon-dehibe amin'ny paka dia misy ny atao hoe misy tagogia na katesisy fandalinana ny atao hoe zava-miafy ny finoana ka eto izany ny hevitry ny hoe le seigneur soit avec vous dia tena mazava ny an'le mopera hoe ho aminareo anie ny tompo fa ny dikateny nataon'ireo ray aman-dreny teo amin'ny finoana ary monseigneur Anselme Razona repera Stanislas Ramanantsoa dia hoe aleo ampidirina le toetsain'ny fihavanana malagasy a dia niarana tany Roma mihitsiny hoe omba antsika mianakavy fa ny ao amin'ny boky latinina dia hoe omba anareo anieny tompo sy ny hoe hitsodrano anareo any andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ka resaka katesizy moa le izy zany a dia katesizy fandalinana ka isaky ny milaza hoe ianareo a dia ao anatiny foana ny tenany ary isaky milaza hoe isika dia milaza ny atao hoe fiombonana ary raha milazany hoe zaho mino an'andriamanitra dia tsy anao rery no mino fa ny mpino rehetra koa no trolotenanao amin'izay satria ny vatana iray isika ka tsy afaka misaraka zay moa no anazavany ry masondazany Chrysostome sy ly Cyril de Jerusalem Ambroise de Milan ary Augustin d'Hippone ny amin'ny fampiasanany hoe raha milaza mitambatra na milaza mitsaraka na hoe milaza samyrery hoe ianao ka na ianao na ianareo na isika no ampiasaina dia ny vatany kristy ihany zany a ny fiangonany ray manontolo no voatondro amin'io ka de zay moa no mahatonga ny hoe ndraindray tsy pihinny tarika kokoa le hoe iny persona kristy zany hoe amin'ny anarany kristy no itenenany azy ka ataony hoe ombanareo anieny tompo araky ny ao amin'ny latinina hoe dominis vobiscum dominus vobiscum na amin'ny frantsay hoe le seigneur soit avec vous amin'ny teny espagnol latinina koa de manao hoe ombanareo anieny tompo zay no fampiasa moa amin'ny atao hoe boky mpivavahana maro fa ny atsiketo Madagasikara ny safidy manokana ary nomeny papa Paoly fahaenina lalana ny hoe ampiasaina ny hoe omba antsika mianakavy anieny tompo
allô
efa
tafiditra ianao
bonoa mon père inona kay no ma le resaka baiboly saika ambany tany kely hoe rehefa jerena le baiboly katôlika zany tsika katôlika de tsy mitovy miavaka indrindra tsy mitovy am'le baiboly ampiasain'ny na de atao hoe eo amin'ny FFKM ra zany sy ny finoana le fiangonana tatỳ aoriana de ny tiako mba tiako fantarina hoe le iza zany tsy ampy ny anizany tsy ampy zany aniza mihoatra am'le mpanoratra ny tiako tenena tanyhoe le misy aleo boky nyfahendrena nefatra ny tsisendreny any anatin'le baiboly sasany zany de fantaniko mafaharoa le eo am'le resaka sarimasina ao am-piangonana sy ny hôtely sy ny tabernacle rehefa hiditra am-piangonana mantsy itsika zany de mitsaoka ny any amin'ny hôtely de izy amin'ireo zany le itsoantsika le sary sa le hôtely sa le tabernacle sa rehefa miray amin'ireo de fa ampy saotra tompo
ny faran'izay moperangamano ho raisitsoka ely hoe iza no sohana rehefa miditra am-piangonana tao efa naverina teto ihany hoe ny hôtely zany no vato manambara ny fisian' jesos kristy eo amin'ny fiangonana ka ataotsika moa ny rehefa miditra amin'ny fiangonana zany a de io no ataotsika hoe ivo ny hôtely ary rehefa amin'ny fotoana sorona masina mandeha ny piretra de manakina ny tanana manitehina amin'ny hôtely iny sady manoroka azy a de nidikan'iny de hoe ny ivon'ny fankalazana am'izay fotoana izay de nipretra kan preta ny ondrehana zany rehefa misaoka amin'ny rehefa ohatra hoe handeha hamaky tena anina dia lasa hoe ny pretra solotenany kristy zany a mandray ny toeran'ny kristy any no lasa ivo amin'ny fotoana iny fa efa nazavain'ny mopera ihany ti moa rehefa tonga ny hoe manakaiky ny tabernakla na hoe haaka ny vatamasin'ny kristy amin'ny tabernakla dia mandohalika eo anolohan'ny tabernakla zay hoe mitehirizana ny vatany kristy a amin'izay fotoana izay ka raha ohatra zany metitra amin'ny am-piangonana ianao dia ny hôtely aloha zany ny voalohany indrindra zay hoe manambara ny fahaveloman'ny kristy a ao amin'ny fiangonana io
dia ny mikasika ny baiboly moa 370 ny boky rehetra ao amin'ny baiboly katolika efa no hazavaina teto imbetsaka koa ny amin'io satria ireo baiboly ny fiangonana hafa dia tsorina zany fa hoe boky 370 nasain'ny lotera natota ary ampiasaina fa rehefa ny maty lotera dia tonga moa Gutenberg zany a nanao an'ilay fanaovana fanodinana de hoe matevina loatra ho lafo loatra de nesorina daholo a ireo atao hoe zany a boky voalaza hoe deuterokanonika zany hoe nisy ny kanony jioda zany a dia rehefa natao anefa ny atao hoe consile de zamnia tamin'ny taona 70 aorian' jesosy kristy a dia namaritra indray mandeha ny jody ka ireo boky atao hoe deuterokanonika dia niditra tao amin'ny baiboly jody rehetra ka ireo baiboly jody natao hoe kanonika tao zamny ireo noho nyraisin'ny kristianina dia io no voatazona hatramin'ny andron'ny apôstôly ary voatahiry ao amin'ny eglizy katôlika rehetra zany na ny ortodoksa zany na ny katôlika romanna na ireo fiangonana katôlika hafa fa rehefa avy eo reto hoe boky deuterokanonika nesorina de lasa 8 ny eny sasany 9 ny eny sasany satria hoe mba hamoramora kokoa ny vidin'ny baiboly ny politika tamin'izany fa akehitriny tokony hotsapa matoa naverinao amin'ny diema daholo izy ireny a de misy dikany amin'ny hoe ny dika teny ekumenika dia feno kokoa ary nezahana zany a natao manakaiky ny lova tamin'ny apôstôly etony moa eny aniza no mety ny aniza ny ahoana fa izay zany ny aingana amin'ny fomba fandalinana ny baiboly moa tsy fikaroana de hoe ireo boky 370 ireo zany a efa ny fandovantsika hatramin'ny andro ny apôstôly
dia katroka moany amin'ny sivy sasany alina mopera saorantsika anareo rehetra nanaraka ny radio Don Bosco tamin'ny fandaharana honoary mopera androany a ary de eto mpamaranana moa de mirary soa sika rehetrarehetra hakalaza finaritra ny pahakan' jesosy kristy a hitondra fihavaozana sy ataotsika ho fiovana misarasara kokoa indrindra ny fahavelomanandriamanitra ao am-posika tsirairay avy a ny fahakalazana ny paka zay olalovantsika afaka andro visivisy mirary herinandro sambatra ao anareo rehetra zay eto amin'ny fandaharana ka atolotra ny peraben'irina moa ny fanomezana sodrano ho anareo
eto ampamaranana moa dia marihina fa hisy ny fitokanana ny sanktera ny famindrapoa any porberger ka dia anasana ny olona rehetra zay afaka moa izany ny tsy afaka moa dia miombom-bavaka fa ny marihina de hoe amin'ny herin'ny andro any izy fanazavana misimisy kokoa mikasika ny atao hoe sanktera sy bazilika zany mba hahafahatsika manakatra bebe kokoa inona ny lantsan'izy ireny a indrindrindrindra amin'ny fomba afakana ny indolzansy manontolo a araka ny lamina amin'ny fiangonana dia hanambahiny moa isika amin'izany a araka ny afatra nampitaina tamin'ny tenanay omba antsika mianakavy eneny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
isodrano antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
mirary soantsika rehetra mirary paka sambatra